επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Εντείνονται επαφές μεταξύ των κομμάτων για την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής. Ενιαίο σύστημα στα ιατροσυμβούλια ενέκρινε το Υπουργικό. Παραμένουν ανοιχτά μικρά σχολεία σε ορεινές κοινότητες. Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, νέα εποχή για τη Μητρόπολη Πάφου, εχμές για κλίκα στη Θεσσαλονίκη και μήνυμα για το Κυπριακό. Θα συνεχίζουν να εκφράζουν τις διαφωνίες τους οι υποστηριχτές του Δέος Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Και ο επένδυση 50 εκατομμυρίων για νέο υπερσύγχρονο κέντρο στη Λεμεσό. Παράπονα για καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων. Αναμένουν υλοποίηση των δεσμεύσεων της Αρχής Λιμένων για τις αναπτύξεις σε λιμάνι και μαρίνα, οι φορείς της Λάρνακας. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο και συγκεκριμένα τις εν εξελίξει επαφές μεταξύ των κομμάτων για την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής. Πάμε στο Δημήτρη Στρατή στη Λευκοσία που παρακολουθεί το ρεπορτάζ να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ζυμώσεις, διαδοχικές συναντήσεις και βολιδοσκοπήσεις άρχισαν μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα της εκλογής Προέδρου της Βουλής. Μια πράξη που θα λάβει χώρα στην συνεδρίαση της Ολομέλειας την μεθεπόμενη 5η 4 Ιουλίου. Ακόμα και αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν το λένε στις δηλώσεις τους επίσημα, στη σκιά της διεργασίας αυτής βρίσκονται οι πιθανές συμμαχίες για την διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η πληροφόρηση που υπάρχει, νομίζω δημοσιεύεται και σήμερα, είναι ότι μέχρι στιγμής ενδιαφέρον για την Προεδρία έχουν εκφράσει εμέσως ή και σαφώς στις επαφές που γίνονται τρεις βουλευτές. Η πρόεδρος του ΔΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρήστος Χρήστου, ενώ το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία με τον Γενικό του Γραμματέα. Χθες έγινε μια πρώτη συνάντηση μεταξύ της Ανίτας Δημητρίου και του Νικόλα Παπαδόπουλου, στην οποία η πρόεδρος του ΔΣΥ φαίνεται να ξεκαθάρισε ότι θα ήθελε να παραμείνει στην Προεδρία της Βουλής. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος προέβη σε δηλώσεις σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο, στις οποίες είπε ότι το ΔΥΚΟ θα συζητήσει με όλα τα κόμματα, ενώ σε ό,τι αφορά στο ΔΥΚΟ να πούμε ότι το θέμα της τακτικής που θα ακολουθηθεί στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής συζητείται σήμερα σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Στο ΑΚΕΛ, ο βουλευτής και μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐδης, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με άλλα κόμματα, ωστόσο θα γίνουν τις επόμενες ημέρες ώστε να διαφανεί κατά πόσο υπάρχει πεδίο συνεργασιών. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΑΚΕΛ να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με δικό του υποψήφιο και είπε κιόλας ότι την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει για το θέμα αυτό, για το θέμα της εκλογής Προέδρου της Βουλής, το πολιτικό γραφείο του κόμματος, το οποίο θα αποτιμήσει και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Σε ό,τι αφορά στο άλμα, ο επικεφαλής του κινήματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης δήλωσε, θυμίζουμε, ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής. Ταυτόχρονα είχε πει μετά τις εκλογές ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν επιλογή πρόσωπα από ένα συγκεκριμένο μπλοκ, στο οποίο αναφέρθηκε και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το οποίο κυβέρνησε ή κυβερνά, φωτογραφίζοντας ΔΣΥ, ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ. Κλείνοντας, να πούμε ότι δεν έχει διαφανεί ακόμα ποια θα είναι, ποια πρόθεση έχει η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που συναντήθηκε χθες μετά τις εκλογές με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία των ιατροσυμβουλίων με στόχο την ενοποίηση και τον εξυγχρονισμό των διαδικασιών εξέτασης ασθενών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, με το νέο πλαίσιο τερματίζεται ο κατακαιρματισμός που ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ θεσπίζονται ενιαίες και πιο διαφανείς διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε απόσπασμα από την δήλωση του νεόφυτου Χαραλαμπίδη.
Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τερματίζεται ο κατακαιρματισμός διαδικασιών που ίσχυε μέχρι σήμερα και θεσπίζονται ενιαίες, διαφανείς και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραπομπής και εξέτασης από ιατροσυμβούλια, διασφαλίζοντας την ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ασθενών. Παράλληλα, αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά το ζήτημα της περιορισμένης διαθεσιμότητας ιατρών στο δημόσιο, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε ιατρούς του ΟΚΙΠΗ, όσο και σε ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΑΗ, ώστε να ενισχυθεί η ταχύτητα, η ποιότητα και φυσικά η αξιοπιστία της διαδικασίας. Η μεταρρύθμιση αυτή ενισχύει την ισονομία και την διαφάνεια, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα αξιολογούνται μέσα από ένα κοινό και σύγχρονο πλαίσιο διαδικασιών και κριτηρίων.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση λειτουργίας μικρών υπηαγωγείων και δημοτικών σχολείων σε ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες παρά το χαμηλό αριθμό μαθητών. Η απόφαση αφορά σχολικές μονάδες σε περιοχές όπως ο Κάμπος, ο Κορμακίτης, η Παναγιά, η Ορούντα και η Αψού. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Αθήνα Μιχαηλίδου, στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των τοπικών κοινωνιών και η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.
Συνεπείς με τις προτεραιότητες μας ως κυβέρνηση για στήριξη των ορεινών, των απομακρυσμένων και των μικρών κοινοτήτων, διατηρούμε ζωντανά τα σχολεία μας, επιτρέψετε μου τον όρο. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει έμπραχτα βεβαίως ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, τις οικογένειες της υπαίθρου και το δικαίωμα του κάθε παιδιού σε ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής. Συγκεκριμένα, σήμερα αποφασίστηκε κατά παρέκκληση των υφιστάμενων κανονισμών η διατήρηση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε μικρές κοινότητες, απομακρυσμένες κοινότητες όπως ο Κάμπος, ο Κορμακίτης με ιδιαιτερότητες, η Ορούντα, ο Φαρμακάς, η Παναγιά και η Αψού. Και αυτό δεν αποτελεί μόνο εκπαιδευτική επιλογή, αποτελεί πράξη κοινωνικής συνοχής, στήριξης της υπαίθρου και ενίσχυσης της ζωής στις κοινότητες μας.
Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός συγκρούστηκε με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ κατά μήκος του στρατηγικής σημασίας ποταμού Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται όλο και πιο βόρεια λίγες ημέρες πριν από συνομιλίες στην Ουάσιγκτον μεταξύ λιβανικής και Ισραηλινής αντιπροσωπείας. Η εκεχηρία που είχε επιτευχθεί με αμερικανική διαμεσολάβηση εμφανίζεται όλο ένα και πιο εύθραυστη, περιπλέκοντας τις προσπάθειες για μια ευρύτερη συμφωνία στην κρίση με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ζητά οριστική παύση των συγκρούσεων και στο Λίβανο. Ο ποταμός Λιτάνη λειτουργεί de facto ως διαχωριστική γραμμή, με μεγάλες περιοχές νότια του ποταμού να βρίσκονται υπό Ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, παρά την εκεχηρία που ισχύει εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε μετά από σύσκεψη με τον Υπουργό Άμυνα και ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι το Ισραήλ θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παρά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι τιμές εξακολουθούν να επηρεάζονται θετικά από τις διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Το Reuters μετέδωσε ότι ορισμένα δεξαμενόπλια με υγροποιημένο φυσικό αέριο διέσχισαν τις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, ενίσχυσαν δε τις προσδοκίες ότι η θαλάσσια δίωδος ενδέχεται να ανοίξει σύντομα, αυξάνοντας την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, νέα εποχή για τη Μητρόπολη Πάφου, εχμές για κλίκα στην Θεσσαλονίκη. Θα συνεχίσουν να εκφράζουν τις διαφωνίες τους οι υποστηριχτές του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, ο οποίος σχολίασε τις εξελίξεις μετά την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη με 11 ψήφους. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Μακαριότατος ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αντιλήφθηκε πως τα όσα διαδραματίστηκαν στην Πάφο δεν αποτελούσαν μεμονωμένες ή παρορμητικές ενέργειες, αλλά μια κατάσταση που, όπως είπε, έπρεπε να διορθωθεί προς όφελος της Εκκλησίας συνολικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πίσω από τις εξελίξεις υπήρχε μια κλίκα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία, όπως ανέφερε, επηρέαζε τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για σχέσεις με τον τέος Μητροπολίτη ακόμα και πριν από την εκλογή του. Χαρακτήρισε επίσης ως τραγικές καταστάσεις τις δημόσιες αναφορές του τέως Μητροπολίτη περί εμφάνισης του Αποστόλου Παύλου. Αναφορικά με τα σενάρια περί δημιουργίας νέας Μητρόπολης, ο Αρχιεπίσκοπος διευκρίνησε ότι ουδέποτε τέθηκε τέτοιο ζήτημα, σημειώνοντας πως η μόνη πρόταση που είχε συζητηθεί αφορούσε την παραμονή του τέως Μητροπολίτη σε θέση Επισκόπου σε συγκεκριμένα καθήκοντα. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η νέα εκκλησιαστική ηγεσία στην Πάφο, αναφέρθηκε στο ζήτημα του δημόσιου κήπου και του Μητροπολιτικού Ναού, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορούν να εξευρεθούν λύσεις σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, απέρριψε τις καταγγελίες περί οικονομικών ατασταλιών, επισημένοντας ότι λειτουργούν ελεγκτικοί μηχανισμοί και πως όσοι διατυπώνουν επώνυμες καταγγελίες οφείλουν να τις τεκμηριώσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος τέλος, το Κυπριακό επανέλαβε ότι βασικός στόχος παραμένει η απελευθέρωση της νήσου και η πλήρης απόδοση των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Την ίδια ώρα εξέφρασε εκ νέου τη θέση του ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και η λύση δύο κρατών οδηγούν, όπως είπε, σε εθνική ευθανασία. Στο μεταξύ, πιστοί που δηλώνουν ότι ανήκουν στο πίμνιο του τέους Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση για τις εξελίξεις που αφορούν τη Μητρόπολη Πάφου. Στην τοποθέτησή τους αναφέρουν ότι θεωρούν πως η αποδοχή του θρόνου της Μητρόπολης από τον ίν επικεφαλή Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη, πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Τριμηθούντος και κοσμήτωρα της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, συνιστά πράξη που δεν αποδέχονται εκκλησιολογικά και πνευματικά, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή τους προς τον τέος Μητροπολίτη και τα πνευματικά του τέκνα. Επιπλέον δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν δημόσια να εκφράζουν τη διαφωνία τους, ενώ απευθύνουν έκκληση για μετάνοια, αυτοκριτική και επανεξέταση των εξελίξεων. Η ανακοίνωση καταλήγει με αναφορά στην ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας, της εκκλησίας και της πνευματικής ειρήνης μεταξύ των πιστών.
Αναμένουν υλοποίηση των δεσμεύσεων της Αρχής Λιμένων Κύπρου για τις αναπτύξεις σε λιμάνι και μαρίνα, οι φορείς της Λάρνακας. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Οι υποσχέσεις να γίνουν πράξεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που βγήκε από τη συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης. Κατά τη συνεδρία, ο Δήμαρχος Λάρνακας και πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, Ανδρέας Βίρας, ενημέρωσε τα μέλη για όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην τελευταία συνάντηση που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 15 Μαΐου υπό την Προεδρία του Νίκου Χριστοδουλίδη με αντικείμενο την αναβάθμιση και ανάπτυξη του λιμανιού, της Μαρίνας και του Θερσαίου χώρου του Λιμένα. Στη συνάντηση του Προεδρικού συμφωνήθηκε η συνολική υλοποίηση του έργου από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το λιμάνι, αποφασίστηκε η αναβάθμισή του σε τουριστικό με συμβατές εμπορικές χρήσεις, όπως ήταν άλλωστε και το διαχρονικό αίτημα της πόλης. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης οχλήρων φορτίων με στόχο την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αναφορικά με τη Μαρίνα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση και επέκτασή της με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 σκαφών αναψυχής. Παράλληλα, η κυβέρνηση υποσχέθηκε την ανάπτυξη του θερσαίου χώρου έκτασης τουλάχιστον 50.000 τετραγωνικών μέτρων για αστικές χρήσεις, σύμφωνα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις ανάγκες της πόλης. Την ίδια ώρα, βασικός στόχος των τοπικών αρχών παραμένει και η ενοποίηση του παραλιακού μετόπου της Λάρνακας. Ο Ανδρέας Βίρας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης ότι η Αρχή Λιμένων δεσμεύτηκε μέχρι τις 30 ερχόμενου Ιουνίου να παρουσιάσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για υλοποίηση των υποαναφορά αναπτύξεων. Είπε επίσης ότι Αρχιλιμένων διαβεβαίωσε τους παράγοντες της Λάρνακας πως υπάρχουν οι αναγκαίοι διαθέσιμοι πόροι για υλοποίηση του έργου και ότι η όλη διαδικασία θα προχωρήσει σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πόλης. Προς τον σκοπό αυτό έχει ήδη συσταθεί Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης με την συμμετοχή του κράτους, της Αρχής Λιμένων και των τοπικών φορέων με αποστολή την αποσαφήνιση των βασικών παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη για την προώθηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και την ετοιμασία του Master Plan, καθώς και για την οργάνωση και ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Αρθούμε στη Λεμεσό τώρα. Γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για την ανέγερση νέου υπερσύγχρονου κέντρου διανομής και εμφιάλωσης συνοπνευματοδών ποτών από την ΚΕΟ, το οποίο θα συγκεντρώσει κομβικές δραστηριότητες παραγωγής, επεξεργασίας και logistics της εταιρείας, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το κανάλι 6. Η επένδυση που αφορά ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά έργα των τελευταίων ετών στην επαρχία Λεμεσού έχει κατατεθεί προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές εδώ και περισσότερο από 2 χρόνια. Στην ΚΕΟ εκφράζονται παράπονα για τις καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων από το κράτος για ένα μεγάλο έργο που αφορά στην οικονομία της χώρας. Οι καθυστερήσεις αυτές, όπως αναφέρεται, έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση του κόστους της επένδυσης. Οι νέες εγκαταστάσεις της ΚΕΟ θα ανεγερθούν σε κομβικό σημείο στον Δήμο Πολεμιδιών στην ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Η τοποθεσία επιλέχθηκε με αυστηρά οικονομικά και λειτουργικά κριτήρια, καθώς εφάπτεται ανατολικά με τον κάθετο δρόμο του λιμανιού, εξασφαλίζοντας άμεση και ταχεία πρόσβαση τόσο στο λιμάνι της Λεμεσού όσο και στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, ενώ η περίοδος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται στους 24 μήνες. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η απόφαση της ΚΕΟ να διατηρήσει το ζυθοποιείο στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή μεταξύ του παλιού και του νέου λιμανιού της Λεμεσού. Το σκεπτικό της διεύθυνσης της εταιρείας είναι ότι το ζυθοποιείο δεν αποτελεί οχληρή δραστηριότητα, καθώς δεν εντάσσεται στις βαριές βιομηχανίες. Παράλληλα, σημειώνεται ότι σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις τα ζυθοποιεία λειτουργούν εντός του αστικού ιστού. Στην ΚΕΟ εκτιμούν ότι αποτελεί τιμή για τη Λεμεσό η παραμονή του ζυθοποιείου στη σημερινή του θέση, καθώς πρόκειται για το πόσιμο landmark που συνδέεται με την ιστορία και την παράδοση της πόλης. Προς το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες του καναλιού 6, δεν έχει ληφθεί απόφαση για τη μελλοντική αξιοποίηση των χώρων που θα απελευθερωθούν στις παραλιακές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η Λεμεσός στο επίκεντρο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας με το Island Conference. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Άντια Λοΐζου.
Η Λεμεσός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει και φέτος ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά και ψηφιακά συνέδρια της περιοχής, το Island Conference, γνωστό και ως ICON, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στο City of Dreams Mediterranean. Το διεθνές συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη και άλλες χώρες, φέρνοντας κοντά ειδικούς στον τομέα του affiliate marketing, της τεχνολογίας, του fintech, της τεχνητής νοημοσύνης, της διαδικτυακής διαφήμισης και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα δικτύωσης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ταχαίως αναπτυσσόμενους διαδικτυακούς κλάδους. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, marketeers, εταιρείες λογισμικού και επαγγελματίες του digital advertising. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες, εργαστήρια, συζητήσεις, πάνελ και εκθεσιακούς χώρους όπου θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τάσεις γύρω από το AI-driven marketing, το search engine optimization, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις στρατηγικές performance advertising. Παράλληλα, οι δικοί του κλάδου θα συζητήσουν ζητήματα κυβερνοασφάλειας, πρόληψης ηλεκτρονικής απάτης και το μέλλον της διαδικτυακής διαφημιστικής κίνησης. Πέρα από το επιχειρηματικό της σκέλος, η διοργάνωση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά και τον τουριστικό τομέα της Λεμεσού, καθώς ξενοδοχεία, εστιατόρια και χώροι ψυχαγωγίας έχουν προετοιμαστεί για την αυξημένη προσέλκυση των διεθνών επισκεπτών. Το ICON έχει αποκτήσει φήμη όχι μόνο για το επιχειρηματικό του πρόγραμμα, αλλά και για τις εκδηλώσεις δικτύωσης και τις βραδινές εκδηλώσεις που προσελκύουν σημαντικά στελέχη του κλάδου. Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι το συνέδριο συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου ως αναπτυσσόμενου κέντρου τεχνολογίας, καινοτομίας και ψηφιακών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Στο νέο κόμμα της Μαρίας Χριστιανού αναφέρεται η αυστριακή εφημερίδα The Standard, η οποία γράφει: η παιδίατρος Μαρία Καριστιανού, η οποία είχε χάσει τη 19χρονη κόρη της στο δυστύχημα του Τεμπών, αναδείχθηκε σε δημοφιλή εκπρόσωπο των συγγενών των θυμάτων. Εκλέχθηκε από τους επιζώντες ως πρόεδρος του Τέμπη 2023 σύλλογος πληχέντων δυστυχήματος και απέκτησε μεγάλη φήμη χάρη στις δημόσιες εμφανίσεις της στο πλαίσιο αυτό. Με τις δημόσιες παρεμβάσεις της εισήγαγε στον πολιτικό διάλογο το κοινωνικό αίτημα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και πολιτική ευθύνη και του προσέδωσε μια ισχυρή ηθική και συμβολική διάσταση. Στη συνέντευξή της στη γερμανόφωνη εφημερίδα Griechenland Zeitung στις αρχές του έτους, η πολιτικός πλέον δήλωσε ότι με την πρωτοβουλία της επιθυμεί να σπάσει τα πλαίσια του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος και να φέρει τα πάνω κάτω. Απευθύνεται σε όλους εκείνους τους ψηφοφόρους που απορρίπτουν τη διαφθορά, τη διαπλοκή συμφερόντων, τις ανεκπλήρωτες ελπίδες και την υποβάθμιση του βιωτικού επιπέδου κατά τη διάρκεια της επταετούς διακυβέρνησης του Μητσοτάκη από τη Συντηρητική Νέα Δημοκρατία. Γενικότερα, οι ίδιοι και οι υποστηρικτές της έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς να τακτοποιήσουν με το πολιτικό σύστημα. Στη διεθνή πολιτική σκηνή τώρα, η Φραγκφούρτε Ρούντσάου σχολιάζει το ενδεχόμενο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν και σημειώνει. Οι ΗΠΑ και το Ιράν απέχουν πολύ από το να καταλήξουν σε συμφωνία. Αν, όπως υποστηρίζεται, απέμειναν μόνο λεπτομέρειες να διευκρινιστούν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα είχε ήδη βρωτοφωνάξει την επιτυχία του και θα είχε αφήσει σε άλλους να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες. Οι τακτικές ανακοινώσεις του για μια επικείμενη συμφωνία έχουν ως μοναδικό σκοπό να παρουσιάσουν ως άνθρωπο τις δράσεις τόσο στον ίδιο όσο και στους οπαδούς του. Πέρα από αυτό, το μόνο θετικό είναι ότι οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις και τηρούν σχεδόν πλήρως την εκεχηρία. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση Τραμπ μαθαίνει με σκληρό τρόπο ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτήν την περίπλοκη σύγκρουση. Με λίγα λόγια, ο Τραμπ δεν έχει πια τίποτα να κερδίσει. Δεν θα σταματήσει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ούτε θα καταφέρει να απελευθερώσει τα στενά του ορμούς για την αυτιλία, ούτε μπορεί απλά να αποσυρθεί. Αυτό θα ήταν η παραδοχή της ήττας του.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκονται στον Καναδά για συνομιλίες με θέμα την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Οι συζητήσεις στην Οτάβα επικεντρώνονται στη βιομηχανική συνεργασία στον τομέα της άμυνας, στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ασφάλεια στην Αρκτική, καθώς και στις προετοιμασίες για την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να συζητήσουν την πιθανή συμμετοχή του Καναδά στο μέσο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα δανειακό πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει στόχο να στηρίξει κοινές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας καθώς και προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού. Η αντιπροσωπεία θα παραμείνει στον Καναδά μέχρι την Πέμπτη. Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο προκειμένου να συμμετάσχει στην 43η διακοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας με εκπροσώπους της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης της χώρας. Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη κοινοβουλευτική συνάντηση που πραγματοποιείται στην Κίνα από τότε που το Πεκίνο αποφάσισε να άρει τις κυρώσεις που είχε επιβάλει σε βουλευτές, πολιτικούς φορείς, ερευνητές και οργανώσεις από την Ευρώπη. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας καθώς και στην ευρύτερη πολιτική και οικονομική συνεργασία των δύο πλευρών. Βουλευτές από την Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιστρέφουν από διήμερη επίσκεψή τους στις Αζόρες. Στόχος ήταν να αξιολογήσουν την εφαρμογή και τον αντίκτυπο που έχουν οι θαλάσσιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τοπικές αρχές, κοινότητες ψαράδων, ερευνητές καθώς και εκπροσώπους του κλάδου. Επισκέφτηκε επίσης λιμάνια, ψαραγορές και κέντρα θαλάσσιων ερευνών. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τη βιώσιμη αλιεία, τη θαλάσσια βιοπικιλότητα και το μέλλον της γαλάζιας οικονομίας στην περιοχή, δηλαδή των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, συναυλία με τίτλο «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά» με τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη θα δοθεί στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Στη συναυλία λαμβάνουν μέρος η διάσταση με την παιδική χοροιδία και το φωνητικό σύνολο, η κόρη του συνθέτη Μαρία Κυλαϊδόνη και ο δώρος Δήμος Θένους.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά και νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή το πρωί, τοπικά αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Το Σάββατο, κατά το μεσημέρι, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και πιθανό και στα νοτιοανατολικά. Την Κυριακή, στα ορεινά, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duomax. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duomax. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Smiles στη Λεμεσό είναι 26 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 30. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 28. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 23. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 29. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 24. Στο Ενωπίο Λινό στο Όμοδος 27. Και στην πλατεία Τρόδους 16 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Μπαμπά, τι σιρόπι είναι αυτό που πίνεις? Αρρώστησες? Γιατί έχει δύο καρδιές πάνω? Θα κάνεις μεταμόσχευση?
Αυτό είναι το Energy Tonic της Dobry Health, το οποίο περιέχει βιταμίνες της ομάδας Β, μελισσόχορτο, κράτεγο, κόκκινο κρασί χωρίς αλκοόλ, έχει γεύση μελιού, μειώνει την πίεση, βοηθάει τη λειτουργία της καρδιάς και τονώνει τον οργανισμό.
Α, γκουρμέ, μπορώ να πάρω κι εγώ?
Εσύ μπορείς, εάν θέλεις, να πάρεις το Dobry Health Multivitamins με ωμέγα 3 από ηχθιέλαιο σε ζελεδάκια.
Τι θέλω ρε μπαμπά, τιμωρημένη είμαι.
Σε πληροφορώ ότι έχει υπέροχη γεύση, δίνει ενέργεια, προσφέρει τόνωση και ενισχύει και το ανοσοποιητικό σύστημα. Αμέ.
Άσε τα αμέ και πήγαινε πάρε μου.
Doppelherz. Και για μικρούς και για μεγάλους.
Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
Όταν ξέρεις, ξέρεις.
Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν